رنگی مسبش خواستم سنن
گلل لگی او اوشاق گندن مرسیدن او مرم دور اگر او خود برم ال چکم
Biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycanda məsəldir, ən ucuz qiymətə su qiyməti deyirlər, amma indi Bakının bəzi yerlərində cəmaat suyun qiymətindən dad eləyir. Bir neçə gündür paytaxtın suyu bulanıq gəlir, bəzi yerlərdə isə yerli dibli yoxdur. İndi düzdür, Azərbaycan hökuməti neft pullarından yarım milyard dollar ayırıb Oğuz Qəbələdən Bakıya su kəməri çəkir, amma həmin kəmər ilin axırına can deyirlər hazır olacaq. Bir neçə gündür susuz qalan Xırdalan qəsəbəsinin su problemini bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişində Ülviyə Sabir qızı xırdalayıb. Sakinlərə deyiblər ki, problemin kökü bir ayrı bölgənin iqlimindədir.
İsti bir tərəfdən susuzluq pisə. Ümumiyyətlə burada həmişə su problemi olur. Həmişə neçə illərdir var bura bu vəziyyət. Bura bir baxan başı bu Abşeron su dərəsi məlum hara baxır.
Eyni ilə də bizdə həmin problemdir. 3 gündür suyumuz gəlmir. Gözləyirik bu gün səhər gələr gəlmir bilmirik. Nədəndir, hardandır bunu biz bilmirik.
Suyu krandan qram-qran yığan sakinlərin əlacı maşınla su almağa qalıb. Deyirlər ki, onsuz da bahalıq ciblərini boşaldı. Bir tərəfdən də qazancıları suya gedir.
İndi maşınla alırıq. Elə işlətməyə də, içməyə də, pulun alırıq, çəmlə. Bir maşını, zil maşını 20 manata verirlər. İndi təbii hadisə nəticəsində bu qərb rayonlarında, Qusarda, Xaçmazda olan o bizim suyu mənbəyi oradan gəlir. Onlar su xətlərini dağıdıblar. Sel suları dağıdıb su xətlərini. İndi deyirlər ki, ona görə düzəlmir. İndi o xətti təmir edirlər. Təmir olan kimi buraxılacaq. Ancaq hələ buraxılmıyıb.
Bu söhbəti Ülviyə Sabir qızı hazırlamışdı. Azərsu cəmiyyəti problemlə bağlı mətbuata heç bir açıqlama verməyib, jurnalistlər nə qədər cəhd eləsə də. Amma bugünkü Can Bakı verilişində Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli Azərsunun işini belə qiymətləndirib.
Əgər vətəndaş bu səhmdar cəmiyyətinə pul ödəyirsə, məni su ilə təmin elə, normal su ilə, içməli su ilə təmin elə, səhmdar cəmiyyəti isə pulu alır, əvəzində isə onu çox keyfiyyətsiz bir su ilə təmin edir. O, başqa söhbətdir ki, bəzi halları isə heç bir təminat həyata keçirmir, yəni su ödənilməyən ərazilər kifayət qədər çoxdur. Sözün düzü, indiki şəraitdə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin indiki maliyyə imkanları baxımından bu ödəyişlərin yerinə yetirilməməsi üçün, yəni vətəndaşlar, abonentlər qarşısındakı ödəyişlərin yerinə yetirilməməsi heç bir ciddi əsas yoxdur. Əslində, bu həmin dövlət müəssisələrinin, əhali kommunal xidməti göstərməli olan dövlət müəssisələrinin kütləvi şəkildə abonentlərə qarşı sayğısızlıq göstərməsinin bir səbəbi də odur ki, bizim abonentlər, bizim istehlakçılar öz hüquqları uğrunda sona qədər mübarizə apara bilmirlər. Yəni, həmin məsələləri məhkəməyə çox vaxt vermək fikrindən yayınırlar. Ancaq necə ola bilir ki, cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilir, kommunal haqları ödəməyən vətəndaşlara qanun qarşısında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması tələbi qoyulur. Ancaq vətəndaşlar isə qanunvericiliklə ona ayrılmış bu hüquqlardan istifadə edə bilmir. Bu biraz absurddur. Mən sözünüzü bunu anlamaqda bir çətinlik çəkirəm. Bir qədər məsələni sadələşdirək. Tutaq ki, hər hansı bir vətəndaş gedir bərbərxanaya saçını düzəldir. Əgər usta onun saçını keyfiyyətsiz düzəltsə, təbii ki, onun pulunu verməyə bilər və yaxud dalaşa bilər usta ilə. Bu, əhaliyə göstərilən kommunal xidmətlərlə təxminən oxşar bir şeydir. Vətəndaş dövlətə pul verir ki, bunun müəyyən xidmətlər, tutaq ki, işıq elektrik enerjisi ilə qazla və ya suya təmin etsin. Dövlət məsələsində öz funksiyasını yerinə yetirmir. Pul alınır, ancaq funksiya yerinə yetirilmir. Bu halda təbii ki, heç kimə sual deməzlər.
Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli. Bəziləri düşünür ki, Bakıda su, işıq, qazla bağlı problemlər həm də ona görə artıb ki, paytaxtın yükü çoxalıb. Yəni, bölgələrdən iş dalınca şəhərə saysız hesabsız adam gəlir. Amma məsələ burasındadır ki, harada yaşamaq hər kəsin öz haqqıdır. Bu haqqın tanınması isə Azərbaycanda dönüb müşkülə. Qeydiyyat problemi insanları bəzən hətta ali təhsilsiz də qoyur. Bu həftə Azadlıq Radiosunda vətəndaşların hüquqi statusu ilə bağlı problemləri araşdırırıq. Bugün söhbətimiz Azərbaycanda məşhur ifadə ilə desək, propiska məsələsi, daha doğrusu propiskaya həsrət qalanlar haqqındadır. Sevinç Hüseyinzadənin reportajı.
Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə təkcə Bakıda 1 milyondan artıq insan qeydiyyatsız yaşayır. Bunların bəziləri Azərbaycanın rayonlarından paytaxta iş arxasınca gələnlər, bəziləri isə Bakıda uçotsuz filansız işləyib yaşayan əcnəblərdir. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə bütün vətəndaşlar, istər əcnəbi olsun, istərsə də vətəndaşlığı olmayan şəxslər, hamı yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyata düşməlidir. Qeydiyyat Azərbaycan vətəndaşları üçün ən gecə 10 gün, əcnəblər üçün isə 3 gün ərzində aparılmalıdır. Amma Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin məlumatına görə Azərbaycanda qeydiyyatsız yaşayanların əksəriyyəti rayon sakinləridir. Mərkəzin sədri Əlövsət Əliyev danışır ki, onların bir qismi rayonlarda yaşayış yerlərindən məhrum edilən məhkəmənin hökmü ilə qeydiyyatdan çıxarılan, bir qismi isə hələ də keçmiş SSRİ pasportu ilə yaşayanlardır.
Vətəndaş Bakı şəhərinə işləməyə gəlir, kimisə evində mütləq o yaşayır və ya da kimisə evində kirayəçin yaşayır. Vətəndaş kirayə müqaviləsi bağlamır. Kirayə müqaviləsi bağlamaq kirayə qaldığı evin sahibinə sərf edən bir nə vətəndaşın özünə. Çünki kirayə qaldıqda evin kirayə verən şəxs mütləq dövlət rüsumu ödəməlidir. Beləliklə vətəndaş qeydiyyatsız yaşamağa başlayırlar Bakı şəhərində.
Qeydiyyat məsələsi niyə bu qədər vacibdir? Məsələ burasındadır ki, qeydiyyatı olmayanlar öz şəxsiyyətlərini təsdiqləmək üçün ən vacib sənədi, şəxsiyyət vəsiqəsini ya da uşaqları doğularkən ona doğum haqqında şəhadətnamə ala bilmir, bu yolla sosial, tibbi, əmək hüquqları pozulur. Məsələn, İskəndər Həsənov danışır ki, bu il nəvəsinin 17 yaşı tamam olsa da ona şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyib. Bu səbəbdən də məktəbi bitirən gəncin ali məktəbə sənəd verməsi mümkünsüz olub.
Vermirlər də deyir, onun atası Rusiyyətdə ölür, anası Rusiyyətdə ölür, uşaq nənəsi saxlayır. 10 ildir bizim yanımızda da uşaq. İndi onun atası anası yoxdur biz, nə ayıraq? Ölüblər. Deyir ona pasport düşmür. Deyirik bu uşağı biz çölə turlayaq. Uşaq sabah getsin banditizm eləsin, bir adam öldürsün.
1989-cu ildən Gürcüstandan gəlib Bakıda məskunlaşan Şəmistan isə danışır ki, onun 31 yaşı olsa da dəfələrlə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün müraciət eləsə də hələ də bu vəsiqəni ala bilməyib. Hətta ailə qurarkən də vəsiqə probleminə görə ZAQS-a getməyib, kəbin kəstirməklə kifayətlənməli olub. İndi isə onu hərbi xidmətə çağırırlar.
Gürcüstan vətəndaşsan, ona görə sizə qeydiyyat mümkündür. Son 4-cü ildə dedik bu şəhər, 96-cı ildə də başlı 2000-ci ilə qədər getmiş. Siz bura profiskadır, yəni ki biz oradan çoxdan qeydiyyatdan çıxmışıq.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri Əlövsət Əliyev də bildirir ki, əgər Bakıda yaşayan 1 milyon adamın qeydiyyatı yoxdursa, onun elə 50 minini Gürcüstandan gəlmiş azərbaycanlılar təşkil edir. Onlar sovet pasportu ilə Azərbaycanda yaşayırlar və yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınmırlar. Mərkəzin sədri deyir ki, Azərbaycan bu süni maneələri yaratmaqla Gürcüstandan azərbaycanlıların axınının qarşısını almağa çalışır. Əlövsət Əliyev digər tərəfdən qeydiyyat vəsiqələrinin verilməsində süründürməçilik, korrupsiyanın olduğunu da deyir.
Yaşayış üzrə şəxsin qeydiyyata düşməsinə əsas verən sənəd onun evinin qeydiyyat vəsiqəsidir, evinin kupçasıdır və ya da orderidir. Amma Bakı şəhərində yaşayan 1 milyon əhalinin Bakıda evi yoxdur, eşiksizdirlər. Həm də ciddi problemlər var. Baxmayaraq ki, eşiksiz profiska sistemi ləğv olunsa da Daxili İşlər Nazirliyində korrupsiya elementləri bu sahədə mövcuddur. Vətəndaşların Bakı şəhərinə qeydiyyata alınması üçün mütləq vətəndaşlardan rüşvət tələb olunur. Hətta bəzən pasportçular deyir ki, siz sənədləri verin, biz sizə yer saparaq, hara qeydiyyata lazımdır, orada saldırarıq.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının məlumatına görə indi paytaxtda təxminən 3 milyon yarım, 4 milyon insan yaşayır. Onların bir qismi qaçqın, məcburi köçkün, bir qismi iş axtaran rayon cəmaatı, bir qismi isə xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Bu ilin əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda 1700 rəsmi şəkildə lisenziya almış əcnəbi fəaliyyət göstərir. Amma ekspertlər əslində bu rəqəmin dəfələrlə böyük olduğunu, rəsmi rəqəmin gülünc olduğunu deyirlər. Təkcə ona görə ki, Bakıda qeydiyyatsız yaşayan və işləyən 10 minlərlə Gürcüstan vətəndaşı var. Hələ türkləri, iranlıları demirik.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. Bunu bugün haranın deputatları üçün deyiblər. Onlar bahalı otellərdə qalmağı xoşlayırlar, prezidentlə oturub durmaqdan ötürü sino gedirlər. Fikirləşib özünüzü yormayın, çətin tapasız. Elandan sonra biləcəksiniz.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Andreas Gross assambleyanın bəzi deputatlarını yıxıb sürüyüb, o cümlədən Azərbaycana təyin elədikləri həm məruzəçini. Xatırladım ki, Gross özü də qabaqlar Azərbaycan üzrə həm məruzəçi olub. İnsan haqlarının pozulmasına qarşı çox sərt mövqeyinə seçilib. Azərbaycanda hakimiyyət nümayəndələri hətta onu ermənilərə işləməkdə günahlandırırdılar. Bundan başqa Azərbaycanda neft kontraktı ala bilməyən şirkətlərin maraqlarını güdməkdə hökumətdən bunun acığını çıxmaqda ittiham eləyirdilər. Gross Qrosdan ekskluziv müsahibəni həmkarım Xədicə İsmayılova götürüb. Cənab Qros deyir ki, təəssüflənir ki, indi Azərbaycanda siyasi situasiya 4 il qabaq olduğu kimidir. Bəs onun fikrincə bunun səbəbi nədir?
I don't pretend to know this. I just have some...
Mən özümü elə göstərə bilmərəm ki, güya bu sualın cavabını bilirəm. Mənim bəzi ehtimallarım var və onlar müzakirə oluna bilər. Amma mənim əsas təəssüratım budur ki, ölkənin resurslardan, neftdən, hasilatın və neftin qiymətinin artmasından qazandığı vəsait o qədər böyükdür ki, hakimiyyəti itirmək qorxusu həddindən artıq güclüdür. Odur ki, paradoksal olsa da hakimiyyəti bölüşmək hazırlığı yaranmayıb. Zənginləşdikcə daha açıq olmaq və daha çox bölüşmək əvəzinə sən ölkənin qazandığı bütün bu varidatı əlində saxlamağa çalışırsan. Bu baxımdan oliqarx strukturları da açılmayıb, liberallaşmayıb, demokratikləşməyib və məndə belə təəssürat yaranıb ki, daha çox qazandıqca onlar bölüşməməyə daha həris olurlar. Əlbəttə ki, bu çox kədərlidir, bu insanlara çox az ümid verir.
Did not open, did not liberalize, did not...
Cənab Qrosa növbəti sualımız belə oldu ki, belə bir mövqe səslənir ki, Avropa Şurasında üzvülük Azərbaycana islahatlar işində çox az yardım eləyib. Hətta qanunlar məzmunca yaxşılaşsa da onların tətbiqi baş vermir. Sizcə bunun səbəbi nədir?
I agree disappointed that the Council of Europe... Resources, the different governments and the parliament.
Mən məyusam ki, Avropa Şurasının resursları, digər ölkələrin parlamentarları sizə qanunları daha yaxşı tətbiq etməkdə yardımcı ola bilməyib. Və məndən bunun səbəbini sorsanız, mən deyə bilərəm ki, kifayət qədər adam nəyin baş verdiyini öyrənmək üçün səy də göstərmir. Onu da deməliyəm ki, bəzi parlamentarlar hansısa prezidentin onları görüşə dəvət etməsindən, qəşəng otellərdə yaşamaqdan, xalçalardan o qədər məmnun olurlar ki, onlar parlament assambleyasının üzvü olmağın anlamını, öz məsuliyyətini yaddan çıxarırlar. Digər tərəfdən, mənim ölkəmin naziri və hətta prezidenti Azərbaycana gedib və onlar neft ixracı ilə bağlı kontrakt imzalamalarından xoşbəxt idilər. Və o, ən azı ictimaiyyət üçün açıq olan çıxışlarında Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı vəziyyətin necə olmasından narahat olduğunu dilə gətirməmişdi. Mən də məsələni öz parlamentimizdə qaldırdım və yazılı bir sorğu ilə müraciət elədim ki, necə olur ki, onlar totalitar ölkəyə gedib totalitar hökumətlə görüşürlər və totalitarizmlə bağlı sual vermirlər və yalnız İsveçrə və digər ölkələrin enerji və digər maraqları haqqında düşünürlər. Növbəti sual. Monitoring Komitəsinin həmməruzəçisi qismində sizi əvəz eləyən Yevgeniya Jivkova bu təyinatdan dərhal sonra Azərbaycana enerji məsələlərini müzakirə etmək üçün səfər eləyən Balqaristan hökumət nümayəndə heyətinin tərkibində gəlməsi ilə çoxlarını təəccübləndirib. Sizcə, hökumətlərarası münasibətlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı məsələlərə nə qədər təsir göstərir? Mənim Balqaristanlı həmkarımın gördüyü bu iş Avropa Şurasının fəlsəfəsinə ziddir. Bu, Balqaristanın, Balqaristan parlamentinin, Balqaristan Sosialist Partiyasının və güman ki, onun özünün siyasi mədəniyyətinin göstəricisidir. O, Monitoring Komitəsinin nümayəndəsi olan şəxsin yerini və rolunu anlamayıb və bu çox ciddi səhvidir. Mən ümid edirəm ki, o artıq müəyyən qədər düzəlib və bunları öyrənib. Onun təyin olunduğu zaman mənə də müəyyən söhbətlər çatdı. Bu, məni də məyus elədi. Mən məhz buna görə deyirəm ki, həddən artıq çox sayda həmkarım Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya yaxud Moldova kimi ölkələrdə işləyərkən vəzifələrinin nədən ibarət olduğunu anlamırlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Andreas Grossla məxsusi müsahibəni həmkarım Xədicə İsmayılova hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə belə bir forum müzakirə keçiririk. Azərbaycan demokratiyaya hazırdır mı? Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Avropa Şurasının bir vaxtlar Azərbaycana Qrosla bir yerdə gələn həmməruzəçisi Andres Herkel indi jurnalistlərə qarşı təzyiqləri çox tənqid edir. Bugün belə jurnalistlərdən birinin Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı məhkəmə yekunlaşıb. Jurnalistə hücum eləməkdə günahlandırılan şəxsə cəza kəsiblər. Bugünkü prosesdə jurnalistin özü də iştirak edib. Onu bıçaqla vurmuşdular, o da hakimə, hökmə beli ilə etiraz edib. Ətraflı Babək Bəkirin söhbətində.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilə bıçaqlamaqda və başqa cinayətdə ittiham edilən Sergey Strekalin 1 il 6 ay həbs cəzası aldı. Bu barədə qərarı ilin 15-də Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev verdi. Hökmdə qeyd edilirdi ki, Sergey Strykalin həm qəsdən bədənə az ağır xəsarət yetirməkdə, həm də narkotik vasitələri satış məqsədi olmadan saxlamada ittiham edilir. Hər bir maddə üzrə hakim 1 il həbs cəzası müəyyən etdi və cəzaları toplamaq yolu ilə ona 1 il 6 ay həbs cəzası kəsdi.
Cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Cəza çəkmənin əvvəli 2 aprel 2008-ci tarixdən hesablansın. Haqqında seçilmiş həbs qətimkan tədbiri dəyişdirilmədən saxlanılsın.
Məhkəmə salında olan jurnalist Aqil Xəlil arxasını hakimə tərəf çevirərək hökmü dinləyirdi. Hökm qərar hissəyə çatdıqda isə o ədalət zəfər çalmadı deyə qışqırmağa başladı.
Ədalət iş üzrə maddi sübut kimi tanınmış və Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq qədər rəsbə saxlanan Xəlilov Aqil Xəlilovunun 13 Mart 2008-ci il tarixdən onu zaldan çıxardığına qarşıdır. Tanınmış maddi sübut Strykalinə qaytarılsın.
Hökm bitməmiş məhkəmə zalından çıxarılan Aqil Xəlil isə deyirdi ki, onu Sergey Strykalin bıçaqlamayıb və bu şəxsi tanımır. Aqil Xəlilin sözlərinə görə o məhz yazılarına görə bıçaqlanıb və bunun Sergey Strykalinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Jurnalist ehtimal edir ki, Sergey Strykalin başqa cəzalarının yüngülləşdirilməsi məqsədi ilə məhz bu əməli öz üzərinə götürüb.
Döyülməyim də bıçaqlamam da əlaqəli olan bir şeydir və bu səbəb də məni öldürmək idi və yenə deyirəm, birbaşa sırf siyasi sifariş idi və indiki hakimiyyət, indiki rejimin siyasi sifarişi idi və məhkəmədə də heç sifariş yerinə yetirdi.
Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov isə bu hökmü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə verilən cəza ilə müqayisə edərək hər iki işi siyasi sifariş adlandırdı. Elçin Sadıqov yada saldı ki, Qənimət Zahid də bədənə az ağır xəsarət yetirməkdə ittiham edilsə də ona 4 il cəza verilmişdi. Üstəlik 1 il 6 ay cəza alan Sergey Strykalin narkotik vasitə saxlamada da günahlandırılırdı. Halbuki sonuncu maddə ilə Azadlıq qəzetinin başqa bir yazarı Mirzə Sakit düz 3 il həbs cəzası almışdı. Elsin Sadqovun sözlərinə görə bütün bunlar məhkəmə sisteminin hakimiyyətin əlində bir siyasi cəza mexanizminə çevrildiyini göstərir.
Görünür ki, məhkəmələrə sifariş verəndə o öz əməliyyatçılarını cəzayla aradan çıxartmaq istəyirlər. Və razılaşdırırlar ki, onlara əvvəlcədən az cəza təyin olunsun məhkəmədə. Biz əlbəttə şikayət verəcəyik.
Hökmdən Sergey Strykalinin vəkili Akif Məlikov da naraz qalmışdı. Hər halda vəkilin deməsinə görə onlar da hökmdən apellyasiya şikayəti vermək niyyətində idilər. Akif Məlikov deyir ki, Sergey Strykalin özünü narkotik vasitələr saxlamaqda yox, yalnız Aqil Xəlili bıçaqlamaqda. Qismən təqsirli bilir.
Ancaq 234-lə narkotik maddəsində bəraət verilməli, amma 127 azadlıqdan məhrum etmə olmadı. Orada şərti, islah işləri, məcburi əmək, müxtəlif cəza verə bilər məhkəmə. Birinci dəfə məhkum olunmuş şəxsdir.
Aqil Xəlil istintaq prosesində bir neçə dəfə Azərbaycanı tərk etmək istəsə də ona imkan verilməmişdi. Vəkil Elsin Sadıqov deyir ki, məhkəmə hökmü qüvvəyə mindikdən sonra qanunvericiliyə əsasən Aqil Xəlilin xaricə getməsinə qoyulan qadağa aradan götürülməlidir. Qanunvericiliyə görə məhkəmə qərarı isə 20 gün ərzində qüvvəyə minməlidir. Deməli, Aqil Xəlil xaricə getmək istəsə, hələ azı 20 gündə gözləməli olacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Robert Koçaryanı Avropa Məhkəməsinə verirlər. Bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik isə o haqdakı kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunda nəyi dinləyə bilərsiniz?
Sizə necə gəlir? Daha çox hansı sahədə Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya var? Eşidmisiniz və yaxud da müşahidə eləmisiniz?
Well, I don't know what looks more corrupt, but
yəni yenə də araşdırmaq lazımdır ki, biləsən ki, harda daha çox korrupsiya var, amma ki, yəni ilk gördüklərimdən elə mən enerji strukturları ilə bağlı araşdırma aparardım və əgər vətəndaşlar bu qədər əziyyət çəkirlərsə enerji infrastrukturunun bu gündə olmasından, deməli burada araşdırmalı bir şeylər var.
Gizli səs yazma, gizli görüntü falan bunların efirə verilməsi falan biraz etik normalara zidd deyil ki.
Well, I'm not advocating the usage of
mən tərəfdarı deyiləm çox istifadənin gizli çəkilişlərdən, amma ki gizli çəkilişlər o yerdə adamın köməyinə gəlir ki, orada korrupsiyanın baş vermə halını sübut etməyin başqa üsulu yoxdur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində həm söhbətim əslən Rumıniyadan olan araşdırmacı jurnalist Paul Radu.
Şəffaflıq verilişinə təxminən 10 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Bayaq qeyd elədik ki, neft gəlirləri imkan verir ki, Azərbaycan yarım milyard dollara Bakıya yeni su kəməri çəksin. Amma neft pullarının hətta ölkə üçün ən vacib layihələri xərclənməsi də problemlər yarada bilər. Brookings İnstitutunun araşdırmacısı Kenneth Pollock International Herald Tribune qəzetindəki Yaxın Şərq öz neft pullarını necə dağıdır məqaləsində yazır ki, düşünə bilərsiniz ki, neft 140 dollara qalxıbsa, neft ölkələrinin keyfi də amma tezliklə vəziyyət 180 dərəcə dəyişə bilər və neft ölkələri neftin bahalığından ən çox əziyyət çəkən ölkələr sırasına düşə bilərlər. Səbəb odur ki, ərzağın çox hissəsini xaricdən aldığı üçün, ərzaq da yanacaqla daşındığı üçün ərəb ölkələrində bahalaşma gedir. Bunun zərbəsi isə kasıblara və orta təbəqəyə dəyir. Orta təbəqə nazilir, kasıblar artır. Bu isə insanları İslamçı radikalların təsir dairəsinə düşməsinə şərait yaradır. Qatarda 5 il qabaq inflyasiya 2% idi, indi 14% qalxıb. Səudi Ərəbistanında isə hökumət çörək sexlərini hədələyib ki, çörəyi dövlətin qoyduğu həddən baha satmasınlar, yoxsa sexləri bağlayarlar. Qəzet yazır ki, Ərəb ölkələri neftdən gələn gəlirləri öz ölkələrində böyük layihələrin, fabrik zavodların tikilməsinə, müasir şəhərlərin salınmasına xərcləyirlər ki, bu da inflyasiyanı artırır. Üstəlik də ən müasir texnikaya malik yeni müəssisələr avtomatlaşdırıldığı üçün çox az yeni iş yerinin açılmasına səbəb olur. Yaxın Şərq ölkələri təhsilə böyük pullar yatırırlar, yaxşı təşəbbüsdür, amma təhsil sistemi qeyri-təkmildir və nəticədə ali təhsili olan, amma ölkədə də onun sərhədlərindən kənarda da iş tapmaqda çətinlik çəkən gənclərin sayı artır. Müəllif 70-80-ci illərin neft bumunu xatırladır. İran şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvinin ölkəni müasirləşdirmə planlarını yada salır. Deyir ki, neft gəlirləri varlılarla kasıblar arasında uçurumu o qədər dərinləşdirdi ki, axırda bu insanlar İslam inqilabına sürükləndi. Bu, International Herald Tribune qəzetindəki bugünkü məqalə idi. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Amerika prezidentliyinə namizəd Əbada və Çalmada aləm dəyib bir-birinə. Söhbət ondan gedir ki, Amerikada gələcək prezident ola biləcək adam ətrafında, daha doğrusu onun karikaturası ətrafında qalmaqal yaranıb. Demokratların prezidentliyə vahid namizədi Barack Obamanı özdə həyat yoldaşı ilə bir yerdə elə bir formada təsvir eləyiblər ki, buna hətta rəqibləri də əsəbləşib. İlkin Məmmədov dinləyək.
New Yorker'in üz qabığındakı karikaturada Obama və xanımı təsvir olunub. Ağ evdəki prezidentin oval otağında. Obama uzun müsəlman geyimində əba geyinib, çalması da var. Həyat yoldaşı Michel isə hərbi geyimdədir, çiynində də Kalaşnikov avtomatı. Otaqdakı kaminin, sobanın üzərindən Əl-Qaida lideri Bin Ladenin şəkli asılıb. Sobada isə Amerika bayrağı yanır. Və Obama və xanımı sanki prezident olmalarına sevinirmiş kimi bir-birini təbrik edirlər. Jurnalin izahına görə onlar Obamanın tənqidçilərini təsvir elədiyi şəkildə göstərməklə, əslində elə tənqidçilərin özünə satira ilə cavab veriblər. Çünki əslində karikaturadakı obrazı Obamanın əleyhdarları tənqidçilərin özləri yaradır. Xristiyan olsa da ikinci adı Hüseyn olmasına görə Obamanın əslində müsəlman olduğunu deyirlər, müsəlman isə terrora yumşaq yanaşdığını və Amerika vətənpərvərliyini başqa cür görən xanımı ilə birgə Amerikan vətənpərvəri olmadığını iddia edirlər. New Yorker'in redaktoru David Remnick.
I respect everybody's point of view, whether it's the Obama campaign or the people complaining about this or the people.
Mən Obamanın seçki kampaniyasının gedişində onu tənqid edən və ya dəstəkləyən hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Bizim demək istədiyimiz elə karikaturanın başlığından da görünür. Hədə qorxu ilə siyasət. Bu insanlarda qorxular haqda təsəvvürlər yaradan siyasət haqdadır. Obamaya hücum deyil, əksinə insanlarda onun haqda qorxulu təsəvvürlər yaradıb onun haqda yalanlara inandırmaq istəyənlərə qarşıdır. Və biz bu durumu güzgüdə göstərməyə çalışmışıq.
Amma bir şey var ki, Amerikanın özündə də heç də hamı bu zarafatı başa düşməyib. Amerikanın ilk qara dəyərli prezidenti olmağa namizəd olan Obama özü karikaturaya şərh verməyib.
Mən buna cavab verməyəcəm.
Cavabı Obamanın sözü Bill Barton verib və karikaturanın kobud və təhqir edici olduğunu deyib. Və ən maraqlısı Obamanın rəqibi respublikaçı John McCain də bu fikirləri bölüşüb.
Mən şəkli televizorda görmüşəm, amma bunun kobud olduğunu deməliyəm və karikaturanın təhqir olduğunu düşünən Obama və tərəfdarlarını da anlayıram.
Qəribəsi budur ki, bir neçə həftə öncə Obamanın seçki qərargahı senator haqqında ləkələyici təsəvvürləri azaltmaq üçün cəhdlər edirdi. Amma indi Obamaya rəğbəti ilə tanınan bir jurnaldakı bir mənalı qəbul edilməyən bu karikatura bütün bu cəhdləri alt-üst eləyə bilər.
İlkin Məmmədov. Yer gəlmişkən, İslamdan söz düşmüşkən, bu arada nüfuzlu bir sorğu şirkəti araşdırma aparıb ki, böyük müsəlman ölkələrində insanların ölkənin dini qayda qanunla idarəsinə necə baxırlar? Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Qallab 3 ölkənin şəriətə münasibətini öyrənib. İran, Türkiyə və Misirdə sorğu aparıb. İranda sorğuda iştirak edənlərin çoxu təxminən 65% deyib ki, qanunlar şəriətə əsaslanmalıdır. Amma tək şəriətə yox. Misirdə respondentlərin 60%-dən çoxu konstitusiyanın yalnız şəriətə əsaslanmasını istəyir. Türkiyədə isə iki tərəlik var. Türklərin təxminən 30% qanunların şəriətə əsaslanmasının tərəfdarıdır. 40% hesab edir ki, qanunlar şəriətdən qaynaqlana bilməz. Xatırladaq ki, İran tam şəriət qanunları ilə idarə olunur. Misir prezidentin idarə elədiyi respublika olsa da, dini partiyaların nüfuzu şəriətə etimadın böyük olduğunu göstərdi. Parlamentli Respublika Türkiyədə isə tam dünyəvi konstitusiya hakimdir. Azərbaycan prezidentin idarə elədiyi konstitusiyalı respublikadır. Bəs Azərbaycanda şəriət nə vaxtsa konstitusiyadan artıq tutulmaz ki? Filosof Niyazi Mehdi deyir ki, Azərbaycanda çox adam şəriətin nə olduğunu bilmir.
Mən bir dənə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan əhalisinin çoxu şəriət nədir onu yaxşı bilmir. Çoxu, hətta desələr ki, şəriətə anayasadan üstünü veririk, bunu düşüncəli deməyəcəkdir. Çünki onlar üçün şəriət sadəcə ilahi əsaslı olan qanunlar deməkdir. Amma şəriət təkcə o deməkdir, şəriət eyni zamanda konkret qanunlardır. Bu mənada Azərbaycan əhalisinə yaxşı baş salınsa, mən düşünürəm ki, əhalinin böyük hissəsi məhz belə hesab edəcək ki, konstitusiya daha üstünün nəinki şəriət.
Niyazi Mehdi. Dinin ictimai həyatda rolu müsəlman dünyasında, eləcə də qərbdə mübahisələrə səbəb olan mövzulardan biridir. Və şəriətə qarşı çıxan çox vaxt qadınlar olur. Amma qalıbın apardığı sorğu göstərib ki, şəriətlə bağlı qadınlarla kişilərin fikrində elə bir fərq yoxdur. Hər halda Türkiyə, İran və Misirdə sorğunun nəticələri belə deyir. İranda kişilərin 62, qadınların 64% deyib ki, qanunlar şəriətə əsaslanmalıdır. Misirdə qadınların da kişilərin də 3/2 hesab edir ki, şəriət qanunların yeganə mənbəyi olmalıdır. Türkiyədə qadınların da kişilərin də 40% qanunların şəriətə əsaslanmasının əleyhinədir. Sorğu onu da göstərib ki, şəriət tərəfdarlarının çoxu yaşlılardır.
Ruzanna Rəşid qızı və sonda Azərbaycanda tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının və Ermənistanın keçmiş rəhbəri Robert Koçaryanı Azərbaycanda beynəlxalq məhkəməyə çəkmək lazımdır deyənlər az deyil. Onu Qarabağda müharibə cinayətlərində ittiham edirlər, xüsusən də Xocalı faciəsində. Amma indi məlum olub ki, Koçaryanı elə öz həmyerləri haqqı Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinə vermək istəyirlər. Bununla bağlı hətta imza toplama kampaniyası başlayıb. Koçaryan indi heç yerdə işləmir, Ermənistanın ikinci prezidenti kimi hökumətin hesabına yaşayır. Keçmiş prezidentin Beynəlxalq Məhkəməyə verilməsi nə dərəcədə realdır, bu haqda Elxan Nəsibli danışacaq.
Ermənistanda müxalifət deyir ki, keçmiş prezident Robert Koçaryan indidən həbsxanada özünə yaxşı şərait yaratsın. Çünki gec-tez müxalifət nail olacaq ki, Koçaryan öz əməllərinə görə cəzasını alacaq. Müxalifət Koçaryanı saxta sənədlərlə 2 dəfə prezident olmaqda günahlandırır. Saxta sənəd deyəndə ki, prezident seçkisinin yekun haqda MSK-nın sənədləri nəzərdə tutulur. Keçmiş prezident Koçaryan təkcə seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham olunmur. Ermənistanın ümumilli müxalifət hərəkatının nümayəndəsi David Şahnazaryan deyir ki, Koçaryan vaxtı ilə Ermənistan parlamentində spikerlə başnazirin qətlinə gətirmiş, məlum güllə barandan tutmuş, bu son prezident seçkilərindən sonra xalqa atəş açmağa qədər bir sıra dövləti cinayətlərə görə cavab verməlidir. Ancaq müxalifət bunu necə eləyəcək? Müxalifət 2 yolunun olduğunu deyir. Birincisi, Beynəlxalq Haqqa Məhkəməsidir. Müxalifət dünəndən imza toplamağa başlayıb və bu imza kampaniyası bütün dünyada aparılacaq. Şahnazaryan deyir.
Bugündən ümumilli müxalifət hərəkatı imza toplamağa başlayır ki, Robert Koçaryanı Haqqa Məhkəməsinə cəlb eləsin.
Müxalifətin ikinci yolu yeni prezident seçkilərinə nail olmaqdır. Müxalifət hesab eləyir ki, avqustun 1-də keçiriləcək müxalifət mitingi bu baxımdan əhəmiyyətli olacaq. Şahnazaryan deyir ki, hakimiyyət 4 il müxalifət mitingində qoyulan tələbləri yerinə yetirməsə, yəni tutulan müxalifətçiləri buraxmasa, seçkidən sonraki müxalifət nümayişinə divan tutanlar cəzalanmasa, müxalifət xalqın təzyiqi ilə yeni seçkiyə nail olacaq. Bütün bunlara hakimiyyət o cümlədən Koçaryan nə deyir? Koçaryanın mətbuat katibi Saqomanyan bütün bu imza toplama kampaniyasını və müxalifətin iddialarını müxalifətin növbəti sarsaqlığı adlandırır. Maraqlıdır ki, Ermənistanda politoloqlar Koçaryanın Haqa məhkəməsinə verilməsi məsələsini şərh eləmək istəmirlər. Bunu hələlik qeyri-ciddi məsələ adlandırırlar. Hətta adının çəkilməsini istəməyən politoloq hesab eləyir ki, bununla müxalifət istəsə də istəməsə də indiki prezident Sarkisyana yardım eləyir ki, Koçaryan böyük siyasətdə qala bilməsin.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.